La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie vă propun o discuție despre un subiect foarte interesant. Este vorba despre psihopații care conduc. Sunt câteva studii făcute de psihologi și de psihosociologi asupra profilului spiritual, asupra profilului moral, psihologic al celor care sunt cei mai de succes manageri în lume astăzi, bancheri, oricum profesiunile care scot foarte mulți bani. Ne putem gândi și la avocați, ne putem gândi și la jurnaliști, lista este ceva mai generoasă. Și s-a ajuns la concluzia că cei mai reputați, cei mai prolifici manageri au un profil de psihopat. Noi, de câte ori vorbim despre psihopatii, ne gândim la criminali în serie, la violatori, oricum la oamenii profund tulburați. E bine, nu este așa. Dacă veți avea curiozitatea și vom furniza câteva indicii astăzi, să studiați cum arată un psihopat, cum se comportă un psihopat în afaceri, în dragoste, veți observa că nu este acel tip pe care ni-l reprezentăm noi. Dimpotrivă, psihopatul este narcisist, poate să fie galant, foarte inteligent, în același timp cinic, insensibil, incapabil de empatie, un om care poate călca pe cadavre și care nu are nicio mustrare de conștiință. E bine, discutăm despre acest fenomen oarecum observat de sociologi împreună cu Andrei Stan. Bine ai venit, Andrei!
Mulțumesc! Mă bucur că sunt aici și că m-ați invitat.
Este un subiect foarte interesant ăsta, pentru că ori de câte ori vorbim despre succes, vorbim despre modele. Sunt prezentați pe copertele marilor reviste de business oameni care, în pofida crizei, în pofida pierderii unei cote de piață, au reușit să redreseze companiile. Acestea sunt modelele de succes. E bine, cine intră în istoria acestor oameni, cine studiază background-ul, observă care este prețul succesului lor. Și vom observa că mari CEO au reușit să ajungă în topuri, să aibă niște bonusuri uriașe, inimaginabile pentru noi muritorii de rând, e vorba de milioane, poate chiar zeci de milioane de dolari sau de euro, adoptând câteva măsuri, măsuri de criză. Una dintre aceste măsuri este concedierea în masă. Întotdeauna m-am întrebat de ce oamenii aceștia sunt ridicați în slăvi, de ce sunt puși pe un piedestal, dacă ei, în esență, sunt niște oameni care au salvat nu întotdeauna compania, pentru că aici ar putea să fie o justificare, ci mai degrabă o cotă de piață sau o anumită profitabilitate a companiei, făcând lucrul acesta. Șomaj în masă. E bine, sunt cu adevărat niște manageri străluciți sau intrăm pe celălalt culoar al analizei? Sunt până la urmă niște psihopați.
Bună întrebare. Buzunarele lor le-au salvat sigur. Deci aia cu siguranță. Da? Buzunarele au fost asigurate. Citeam în 2010, odată cu apariția crizei și cu, să zicem, acutizarea ei, că managerii anului 2009 de succes aveau toți în comun exact ce ai spus tu. Concedieri masive de personal. Mi-aduc aminte că în top era un manager, nu mi-aduc aminte numele, nu mi-aduc aminte compania, oricum nu, e, nu știu dacă e relevant. 49.000 de oameni reușise să dea afară.
Deci este vorba despre o multinațională.
Da, cu siguranță. Vorbim de companii puternice, exact. Acum, întrebarea e, la final, e un avantaj? Un avantaj pentru companie, un avantaj pentru societate, un avantaj pentru oameni, da? Ceea ce se întâmplă. Sau e un lanț al slăbiciunilor care, sau un bumerang, cu efect de bumerang, care mai târziu se întoarce împotriva societății. Pentru că dacă te gândești bine, 50.000 de oameni dați afară odată și nu era numai el, da? Erau 5 manageri de top prezentați care, exact cum spui, luaseră bonusuri de milioane în anul respectiv și care, asta aveau toți în comun, însumat dăduseră câteva sute de mii de oameni afară, da? Ce se întâmplă cu țara în care ei au activat în felul ăsta? Dar poate companiile pe termen scurt sunt salvate, da? Între ghilimele, pentru că până la urmă important pentru o companie să funcționeze este să aibă ce vinde. O țară unde crește consumul e prosperă pentru companii. În momentul în care tu reușești să dai sute de mii de oameni afară, dintr-o dată statul e afectat, pentru că vorbim de șomaj, asigurări sociale, exact. După aceea consumul scade și e o reacție în lanț. Te bucuri acum că ai făcut un profit, dar în viitor, dacă mă întreb pe mine, s-ar putea să se întoarcă ca un bumerang împotriva Da. Mie mi se pare mai degrabă ceea ce se întâmplă la ora actuală și mă bucur că ai amintit că titlul emisiunii este cu manageri psihopați. Da, studiile arată că acești oameni de top, din păcate, au profil de psihopat. Da? Nu cel care te pândește după bloc, cum ne imaginăm psihopații, ia portofelul cu cuțitul în mână, ci pur și simplu oameni care sunt lipsiți de empatie, lipsiți de exact ceea ce ai declarat la începutul emisiunii. Da?
Ei de multe ori au o justificare și anume că fără sacrificii firma piere. Cu alte cuvinte, suntem pe un Titanic, sau cum era o imagine biblică, Iona. Îl aruncăm pe Iona din barcă, salvăm barca. Suntem pe Titanic, nu ne-am lovit de un iceberg, dar putem să virăm înainte de lovirea icebergului dacă povara este mai mică. Și atunci aruncăm pasagerii peste bord. Este doar o imagine, este o comparație. Ei spun și au această justificare. Compania trece prin vremuri de criză, nu poate supraviețui, atenție, nu poate supraviețui în compania decât dacă adoptăm măsuri extreme. Cu alte cuvinte, avem 300.000 de angajați la nivel global, nu mai vindem produsele sau serviciile noastre și atunci ca să supraviețuim, lăsăm peste bord vreo 49.000 și salvăm compania care va aduce în continuare profit, care va asigura locuri de muncă și bani prin taxe și impozite, bani prin salarii, asta înseamnă și consum, asta înseamnă și un PIB oarecum întreținut. Deci suntem nevoiți să amputăm o parte din trupul nostru ca să putem supraviețui. Nu este o justificare care este ok?
Bă, da, e frumos spusă. Cum să spun? E manual de școală asta. Primul lucru pe care îl înveți în economie, în școală, este că în momentul în care începi să ai probleme, cel mai ușor e să tai de la personal. Da? Numărul de oameni. E cel mai simplu. Nu te apuci să faci, să renegociezi contracte, să, nu știu, să-ți îmbunătățești serviciile. Nu, personalul și ai încheiat-o. Dar câți ani sunt de când a început criza? Sunt câțiva ani, nu? Sunt în 2014. A început în 2008, la sfârșitul 2008. Mă rog, la noi a început în 2009. Nouă ni s-a spus că nu va exista criză, da? Noi am stat liniștiți. Însă, ai găsit până acum vreo rețetă de rezolvare a acestor probleme? Mie mi se pare că s-a amplificat, s-a acutizat. Unde întorci capul, stânga, dreapta, e mai rău, nu mai bine. Dacă asta ar fi fost rețeta, până acum au fost oamenii aceia scoși din schema companiilor. Nu s-a îmbunătățit nimic. Atât managerii, unii dintre ei, în speță Wall Street-ul, au buzunarele pline, doldora.
Aici, din punctul meu de vedere, este marea problemă morală, pentru că nu cu prețul supraviețuirii companiei s-a făcut lucrul acesta, ci cu prețul unor bonificații. Pentru că sacrificiile acestea au adus în buzunarul managerilor sume uriașe de bani. Da. Este o problemă pe care psihosociologii au identificat-o. Sunt mari manageri care au acest profil, de fapt sunt niște rechini, sunt niște supraviețuitori, se spune. Nu au empatie, pot să concedieze oricât, sau cum sunt executorii judecătorești. Adică, ce să-ți fac dacă ai ajuns în situația asta? Te execut, hai să-mi pot să execut contract. Da, asta este meseria mea, o fac așa cum face un chirurg care poate să taie orice parte a trupului, pentru că în felul acesta supraviețuiește pacientul dacă supraviețuiește. Problema este că acest comportament devine model. Deci nu poți să urci în carieră, multinaționale, să spunem,
bănci,
nu poți urca în carieră decât dacă te conformezi și intri în tiparele acestui comportament. Și atunci înseamnă că ceea ce un sociolog sau un psiholog spune nu este moral. Ne orientăm, ne îndreptăm către psihopatie. Psihopatia devine recomandabilă. Adică în job description-ul tău trebuie să ai comportamentul unui psihopat.
Da, păi atunci, n-ai întâlnit în CV-uri afirmația rezistent la stres? Asta este o caracteristică a psihopatului, da? Rezistă la stres. Dacă mă întreb pe mine, văzând ce s-a întâmplat în ultimii ani, da, și trecând prin criza asta, cum trecem toți, adică zi de zi ne lovim cu noi modele de oameni afectați și de companii afectate de criză, cred că este un sistem și modelul pe care societatea actuală îl cere în top management, este un model diavolesc.
În ce sens?
În sensul că...
Asta e o afirmație dură.
Da, este dură, dar așa o consider și acum încerc să o zugrăvesc cât mai bine. Într-o multinațională ești luat de jos, da? Și ajungi, ai posibilitatea să ajungi într-un top management. Dintr-o dată standardul tău de viață se schimbă, da? schimbându-se standardul de viață, automat îți, cum să spun, îți conferă acea siguranță, acea plăcere de a trăi, da? Adică dacă de la casier ajungi, nu știu, director de achiziții sau director de vânzări sau director de magazin cu triplarea salariului sau poate de 10 ori mai mare salariu, dintr-o dată îți apare în față un nou orizont, da? O nouă viață. Și pentru ca să o menții, faci orice. Și cum bine spuneai la început, oamenii aceștia au targeturi. Dar șefii tăi au întotdeauna targeturi. Targeturile pe care le au sunt cele de care vorbeai. Nu sunt pentru oameni slabi, în ghilimele. Da? Sunt targeturi dure. Tu trebuie să scoți profit pentru companie. Profit însemnând că trebuie să faci orice ca să iasă pe plus. Și atunci oamenii ăia care au plecat de jos și care știu ce înseamnă să trăiești la limită, ajungând sus, fac orice pentru companie. Și pe lângă asta mai există și manipularea despre care ai menționat la început. Sunt oameni cu capacitate de manipulare, oamenii psihopați, manageri în general. Era Business Insider, făcuse un top al meseriilor cu deviații comportamentale, ca să le spunem așa, să zicem, de psihopați. Și erau, mi-aduc aminte, pe primul loc era directorul, avocatul, chirurgul, ofițerul de poliție, jurnalist. Da, erau și
la clerici.
Clericii, da. Nu degeaba se spune că se manipulează mult, da? La polul opus erau terapeuții, profesorii, contabilul, doctorul, stilistul, oameni care au altă interconectare cu semenul. Exact. Au empatie. Ăștia sunt total lipsiți de empatie. Că dacă ar fi să discutăm despre caracteristicile unui psihopat, astea sunt. Lipsa empatiei, înclinare spre manipulare, emoții refulate, rezistența la stres. Exact ce au nevoie la ora actuală marile companii.
Cred că, da, mi-amintesc bine, mi-ai povestit un eveniment, un episod cu ani în urmă, când lucrai într-o multinațională, poate că ar fi bine să-l amintești, despre un standard, un comportament standard al omului care, identificând o criză,
profită de ea. Da. Dacă mi-aduc bine aminte, era vorba de apa minerală. Nu?
Da.
Era perioada de caniculă, nu se găsea apă, furnizorul era foarte greu să livreze apă și mi-aduc aminte că în momentul respectiv prețul apei a crescut vertiginos. Da? Adică, cum să spun, aici se vede clar ce se întâmplă.
Deci volumul de vânzări crescuse, teoretic enorm. Profitul era mult mai mare, doar din volum.
Și prețul a fost modificat, a fost dus în sus. Dar asta se întâmplă, nu e o surpriză, se întâmplă de sărbători, de Paște, de Crăciun, când oamenii sunt în post, dacă ai să vezi, ai să te uiți comparativ la prețurile produselor de post, o să vezi că în perioada respectivă cresc foarte mult. Nu știu, probabil un 25% să zic. E îngrijorător, nu?
Și în momentul în care ai vorbit cu colegii tăi în legătură cu această atitudine față de creșterea prețurilor, care au fost reacțiile?
Reacțiile sunt cele pe care le auzi în orice altă companie. Trebuie să facem profit și e o bună oportunitate. E extraordinar. Ne bucurăm că e secetă ca să facem profit, ne bucurăm că e inundație ca să putem să vindem cât mai mult în zona respectivă, da? Pături și ce mai au nevoie oamenii. Ne bucurăm de... Astea sunt oportunități.
Deci criza ta este oportunitatea mea.
Exact. Exact. Și de asta spun că e tot angrenajul e diabolic. Da? De la...
Dar ce e diabolic în esență? Dacă tu ai o criză și dacă populația pe fondul unei canicule cumpără mult mai multă apă minerală, deja este oportunitatea mea. Deja este oportunitatea mea pentru că eu vând mult, vând masiv. Numai că, în plus față de această oportunitate, eu mai vreau încă una. Cresc și prețul. Aș putea spune că de aici încolo începe comportamentul diabolic.
Deviat.
În loc să spun, bă, da proste, pentru că eu în loc să vând 10.000 de sticle de apă minerală pe zi, vând 20, deja e profitul asigurat. Este chiar un profit mai mare decât cel obișnuit în alte perioade ale anului. Ei, nu e vorba că mi-am dublat profitul, eu vreau să-l triplez, să-l quadruplez. Pentru ce? Pentru că vreau să, pe fondul acestei crize, eu îți bag una în buzunar.
Exact.
Aici nu mai este raționalitate economică sau justificare economică. Aici intrăm deja în morală.
Da, și intrăm în morală și intrăm în categoria asta a oamenilor care sunt puși în aceste poziții de a lua deciziile la momentul respectiv. Cum ar fi fost dacă în momentul crizei de apă, dar nu crizei de apă, caniculei, că n-a fost criză de apă, apa s-a găsit și dădeai drumul la robinet și bei dacă vrei, dacă ține neapărat. Dar în momentul acelei perioade secetoase, să se spună, nu domne, apa va fi mai ieftină.
Pentru că oricum avem profit din volum.
Exact. Apa va fi mai ieftină. Asta e de neînțeles, nu?
Dar acum, întrebarea este următoarea, ceea ce poate complica oarecum discuția noastră. Întotdeauna există o perspectivă inside the box, o perspectivă outside the box. Meserile acestea oricum trebuie practicate de cineva. Oricum cineva va trebui să conducă și vaporul acesta în timpul crizei. Bancă multinațională, cabinet de avocatură și așa mai departe. Deci, oarecum, este inevitabilă situația în care noi suntem. Cum poți conduce astăzi o bancă dacă nu având asemenea atitudini? Cum poți conduce astăzi o bancă dacă nu ajungi până la urmă și la executarea clienților răuplatnici? Cum o poți face? Pentru că empatia este utilă în relațiile noastre interumane. Dar în momentul în care eu am o afacere sau eu îți dau ție niște bani și prin contract tu te-ai angajat că mi-i plătești, dacă nu mi-i plătești, suporți niște penalități, dacă nici penalitățile nu mai pot fi plătite, atunci ai un gaj pe care eu îl execut. Deci lucrurile așa merg. Deci așa merg, așa este construită societatea. N-are cum să fie altfel, că dacă ne înțelegem unul pe altul, vom ajunge la abuzuri, vom ajunge să nu mai putem face afaceri, vom ajunge să nu mai avem bănci. Deci oarecum cel care intră în sistem trebuie să se comporte așa, pentru că altfel nu supraviețuiește.
Da, ai dreptate. Acum întrebarea ta e justificată și întotdeauna cu siguranță se vor găsi oameni care vor accepta poziții de genul ăsta și vor fi niște...
Că se vor găsi, unii luptă, da, fac lupt, orice pentru ele.
Și dacă te uiți puțin în societatea în care trăim, astea sunt poziții de vis. Da? Exact cum spui, unii luptă pentru ele. Sunt poziții de vis. Mi-aduc aminte de un, scuză-mă că fac o paranteză, discursul de 4 minute pe care l-am văzut al celui mai mare speaker motivațional din lume. Nu mai mi-aduc aminte cum îl cheamă. Mi-aduc aminte că povestea cum a început el totul. Da? De unde a plecat tot. Și vrea să fie disjockey. Și nimeni nu l-a băgat în seamă. Era negru, era de culoare, în America, nimeni nu l-a băgat în seamă. Și la un moment dat a prins oportunitatea. Un disjockey care era la postul de radio în care și el lucra ca băgător de seamă, s-a îmbătat și n-a mai fost în stare să susțină emisiunea. Ce a făcut? Și povestea la publicului. Era înflămând. M-am dus și am luat locul. Și am vorbit pentru el. Bine, povestioara e mai lungă, dar mi-aduc aminte cum vorbea la un stadion întreg și ce le spunea, că era flămând și ce dacă era nevoie îi dădeam eu să bea ăluia. Deci nu trebuia, dacă el nu mai vroia să bea, veneam eu cu carafa de whisky, vin sau ce-o fi băut respectivul. De ce? Pentru că era flămând. Deci la ora actuală ți se prezintă acest model ca un model de dorit. E un model după care lupți. Sunt oameni care umple stadioane la asemenea vorbitori, da? Și primesc asta ca informație. Ce trebuie să fac ca să am succes în viață? Foarte simplu, să fii flămând. Da? Și atunci ajungi executor judecătoresc, ajungi banchier, ajungi. Și când ajungi acolo, nu știu, drumul nu te lasă să mergi în altă direcție. Într-o singură variantă te întorci, dar plecând. Adică partea cu moralitatea nu mai există. N-ai încotro. Cred că ar funcționa extrem de bine lumea noastră fără astfel de categorii de oameni. Sau, mă rog, fără presiunea asta pusă pe manageri.
Ar putea să fie altfel?
Eu zic că da. De ce zic că da? Discutăm într-o emisiune creștină. Dumnezeu e suveran. Da? Și Dumnezeu îți dă un cu totul alt model. Am citit la un moment dat pe internet că un anume Jordan Thomas, care era avocat la supravegherea bursei, a chestionat 250 de, mă rog, analiști, brokeri și analiști de fonduri speculative. Și în cadrul chestionării lui a reieșit că peste 40% dintre ei, deci din 250-100 de persoane, ar fi comis o infracțiune dacă ar fi avut certitudinea că nu sunt prinși. Și din chestionarea lui a reieșit iarăși că lăcomia era la ordinea zilei. Deci oamenii ăia mergeau pe deviza că dacă ești slab, ești un om moral, e un defect. E un defect de care n-ai nicio șansă să ai succes cu asemenea defect. Adică acolo s-a ajuns. În situația în care se spune, îl vezi pe respectivul, da, e o persoană morală. Da, n-ai ce face cu el. Rejectează-l. Nu ne trebuie oameni puternici. Sunt sigur că ar funcționa. Sunt sigur. Da.
Eu acum mă gândesc și la o paralelă. E o paralelă biblică. Moise în Egipt, administratorul în Egipt, unde a trebuit să adopte niște măsuri foarte dure.
Da,
foarte
da.
Dure.
A fugit din Egipt după aia.
adoptând măsuri dure.
N-ar fi supraviețuit Egiptul dacă n-ar fi adoptat acele măsuri dure. Adică a strâns, s-a pregătit pentru cei 7 ani de criză.
Iosif, te referi la Iosif.
Iosif, da.
Așa, da.
Când era administrator.
Da.
Un fel de prim-ministru al Egiptului. A strâns
finanțist.
Finanțist, da. A strâns în cei 7 ani de criză, s-a pregătit pentru următorii 7 ani, tot ce a strâns n-a fost suficient, oamenii au început să ceară, să vândă animale, au vrut să se vândă și pe ei, să devină sclavi, s-au vândut și terenurile. Deci Iosif a luat tot ca să poată supraviețui. A avut înțelepciunea să nu le ia terenurile, în sensul să nu devină el proprietarul tuturor terenurilor, le-a lăsat, din câte mi-am amintesc, în arendă și îi dădeau un procent. Dădeau un procent din ceea ce câștigau.
E un model la care m-am gândit de multe ori. Și cred că ăsta va fi modelul care la un moment dat va fi aplicat cu mare succes în lume. Pentru că dacă ți-aduce aminte, spune Biblia că după ce ei s-au oferit, au zis nu mai avem nimic să mâncăm, dă-ne să mâncăm, ia-ne tot ce avem, dar dă-ne să mâncăm. Asta era ultima soluție pe care ei o vedeau. Și spune Biblia, dacă mi-aduc bine aminte, că atunci a devenit faraon bogat. Au început faraonii să devină bogați. Pentru că au lăsat de bună voie tot. E un model de criză pe care, Iosif, totuși să nu uităm că era un personaj strategic pus acolo de Dumnezeu. Da? Deci toată viața lui a fost condusă de Dumnezeu în acea direcție. Iosif era prim-ministru sau finanțist datorită lui Dumnezeu. Iosif făcuse și pușcărie tot în cadrul planului lui Dumnezeu. Ce a făcut Iosif acolo? Făcea parte din planul lui Dumnezeu. Nu știu să spun dacă e bine sau e rău. Eu ce pot să văd este că modelul pe care îl regăsesc acolo în Biblie este un model pe care îl proiectez în viitor. Și mă gândesc că la un moment dat, când vor avea posibilitatea oamenii să gestioneze în totalitate vânzarea și cumpărarea, după modelul ăsta se vor lua. În situația în care vii de bunăvoie și spui, știi, am și eu un apartament, n-am ce să fac cu el dacă n-am ce să mănânc. Ia-l și ține-mă și pe mine în el cu mâncare. Mi se pare foarte interesant modelul ăla Vechiul Testament.
El este inofensiv și are justificările sale pentru că este acolo. Dacă ar fi aici, lucrurile ar sta puțin diferit. Deci dacă noi am fi egiptenii care suntem dispuși să oferim tot chiar pe noi înșine pentru a mânca, evident că lucrurile ar fi diferite.
Să nu uităm totuși că Iosif avea deasupra capului pe cineva pe care îl iubea.
Evident.
Ceea ce oamenii ăștia despre care vorbim noi, din păcate, nu au. Că probabil că proiecția ar fi diferită.
Și atunci, pentru că suntem aproape de finalul emisiunii, noi știm că din discursurile motivaționale, acest comportament este, este injectat în mintea celor care vor să aibă succes. Ei se dopează cu acest sistem. Că oamenii sunt învățați foarte devreme că dacă au empatie, au o slăbiciune. O slăbiciune de care altcineva va profita. Adică dacă tu nu ești suficient de puternic, cineva va veni, te va îmbăta și îți va ocupa locul. Este prețul supraviețuirii. Nu neapărat CEO, dar middle management. Și atunci, dacă în jurul tău sunt oamenii aceștia și tu știi că prin comportamentul lor este mai probabil să ajungă în vârful piramidei, tu fiind totuși un om religios, ce să faci? Să-ți asumi doar poziția înaltă dacă te trimite Dumnezeu în vârful piramidei ca pe Iosif sau să-ți asumi niște comportamente care de multe ori în lumea de astăzi sunt perdante sau niște valori care sunt de multe ori perdante. Ce să faci? Pentru că lucrurile acestea, oricât de frumos le-am explicat noi, oricât de moral și oricât de, argumentat le-am atacat, oamenii întotdeauna stau și le pun în talere și le cântăresc. Moralitate, empatie, cinste, onoare sau comportamentul unui CEO care este agresiv, care mușcă așa cum mușcă un rechin și care are un bonus de nu știu câte milioane de dolari, eu le pun în taler. Și ce fac?
Depinde ce-ți dorești până la urmă. Da, într-adevăr, dacă targetul tău este poziție de vârf într-o multinațională și vilă cu, sau apartament într-o zonă rezidențială, s-ar putea să fii nevoit să treci pe aici. Cred că până la urmă fiecare are libertatea de a gândi cum își așterne viața în relația lui cu Dumnezeu. Nu știu, nu există o rețetă. Nu poți să spui, frați, dragilor, prieteni, modelul perfect e ăsta. Nu treceți pe aici sau pentru că dacă stau bine să mă gândesc că am trecut și eu într-o oarecare măsură prin zona respectivă. Da? Nu e obligatoriu să faci pasul în zona negativă, dar în același timp, mai devreme sau mai târziu, presiunea vine asupra ta.
Da, și acum te întreb, pentru că tu ai avut această experiență a multinaționalelor, poți să ajungi acolo și fără să ai acest comportament tipic, specific psihopaților?
Poți, dar nu rămâi.
Deci ajungi până acolo?
Ajungi până acolo, dar nu rămâi.
Nu supraviețuiești.
Nu, e pentru că, așa cum se spuneau mari brokeri de pe Wall Street, moralitatea este o slăbiciune. Deci niciodată un director general sau un acționar al unei firme mari, multinaționale, nu o să fie de acord cu un om care lasă corporate identity-ul și bunăstarea firmei și zice ne putem gândi luna asta la angajați, cum îi motivăm și ce să putem să facem pentru ei. Deci nu reziști. De ajuns poți să ajungi.
Dar nu
s-au văzut cazuri, da? Dar nu reziști.
Îți mulțumesc, Andrei, pentru prezență.
Eu mulțumesc.
Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Am ajuns la finalul emisiunii. Ne întâlnim și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!